Jā, labdien, kolēģi. Tātad sāksim 22. Februāra atbildes uz jautājumu sesiju un atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Tātad darba kārtība mums ir divi jautājumi. Viens, ko ir uzdevuši deputāti Ramona Petrāviča, Vilis Krištapāns, Ričards Šlesers, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns. Tātad jautājums par skolu tīklu optimizāciju un uzdots izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Uz jautājumu atbilstoši saimes kārtības rullim ir sniegta rakstveida atbilde, bet deputāti vēlās uzdot ministrei papildus jautājumus. Līdz ar to, vai ministri papildus sniegtai rakstveida atbildē pirms jautājumu uzdošanas vēlās ko teikt? Ne? Tātad paldies, un tad jautājumu iesniedzēji vēlās uzdot papildu jautājumus ministrei. Ja? Tātad lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātei Ramonai Petrāvičai, un jums ir viena minūte jautājumu uzdošanai.
Jā, tad es varu sākt uzdot. Es biju iesniegusi ministrijai jautājumus, cik skolas būtu jāreformē vai jāslēdz bez pašvaldības atbalsta. Atbildē man tika norādīts, ka pašvaldības ir tās, kas dibina, reorganizē vai likvidē izglītības iestādes. Es tādu jautājumu nebija uzdevusi. Es gribēju zināt konkrēti, cik skolas. Un arī otrs jautājums bija lūdzu uzskaitīt skolas, kurās nav pietiekoši skolēnu skaits pēc šiem jūsu izstrādātajiem kritērijiem. Un atbilde ir šāda. Pirms šķietam identificēt skolas, kuras neatbilst plānotiem kritērijiem, ir statistiski viegli izvirzams sagaidāmais rezultāts. Un es šādu atbildu uzskatu paņirgāšanos par sevi, jo es uzdodu jautājumu lūdzu uzskaitīt skolas, kas ir viegli izvirzams sagaidāmais rezultāts. Vai tas sagaidāmais rezultāts ir lauku likvidēšana? Paldies.
Paldies par jautājumu uzdošanu, tad jā, atbildes sniegšanai ir divas minūtes.
Jā, paldies. Nu, vispirms man ir jāatvainojas, ja ir atbilde radījusi sajūta, ka mēs necienīgi izturamies, tas nevienā brīdī tā nav bijis domāts. Uzreiz atbildot teikšu, ka jā, tiešām pašvaldības ir tās, kas ir skolu dibinātājs un attiecīgi arī veids pārmaiņas savā skolu ekosistēmās. Tas, ko dara ministrija veidojot šobrīd gan likuma grozījumus gatavojot, gan veidojot jauno finansēšanas modeli, kas būtu atbalstoši gan skolotāju atalgojumu pieaugumam, gan lai bērni ar vienādām iespējām saņemtu kvalitatīvu izglītību visā Latvijā, kritērijs, kas nosaka, kā mēs efektīvāk varam izmantot resursu un kādā veidā dot atbalstu pašvaldībām, lai viņas savu skolu ekosistēmas var izveidot. Un sarunās ar pašvaldībām mēs diskutējam par to, kā viņš šo rezultātu var sasniegt.
Paldies par atbildi. Tad ir iespēja uzdot vēl vienu papildus jautājumu. Joprojām, ja? Tad joprojām mikrofonu lūdzu ieslēgt Ramonai Petrāvičai.
Bet vai tiešām izstrādājot šo reformu, šos kritērijus, jums nebija zināms, cik skolas varētu tikt skārtas, kurām varētu būt nepieciešams reformas vai kuras varētu tikt slēgtas, jo mēs šeit nerunājam par pašvaldībām, jo pašvaldības ir iedzītas stūrī, un tātad viņām nauda netiek dota, un viņām ir jāizvēlas, ko nu darīt vai bankrotēt, vai tās skolas slēgt. Bet nu, es domāju, nu, ka tā ir tāda dziļa nolaidība, ja tiešām Izglītības ministrija vispār nezin, veicot reformu, par cik skolām tad mēs vispār runājam šai reformas rezultātā, kas, nu, cik skolas tiks skārtas, cik skolotāji, cik skolēni, nu, kaut kādi aprēķini jums taču bija vai pilnīgi nē?
Paldies par jautājumu, laiks atbildēji.
Ja mēs runājam par šo reformu, tad stāsts nav par skolu skaitu, bet par to, kādā kvalitātē mēs piedāvāsim izglītību. Un lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, labai skolai ir savi noteikti kritēriji. Un viens no tiem ir optimālais bērnu skaits klasē, balstoties uz ko mēs arī veidojam piedāvājumu pašvaldībām, ieliekot iekšā vienu būtisku lietu, kas ir, kur ir runa par sasniedzamību. Tātad divās vecuma grupās ir divi dažādi sasniedzamības rādītāji. Viens, kas ir 40 minūtes aizbraucams ar sabiedrisko transportu vai 50 km attālumā no skolas līdz skolai. Tātad, lai vidējais punkts no mājām līdz skolai būtu 25 km. Tas ir tas kritērijs, kādā veidā pašvaldība nosaka to, vai visiem bērniem būs sasniedzama skola un tālāk strādājot pie tā, lai izglītība, ko šajā skolā sniedz, ir atbilstoša kvalitatīva. Lai nav tā, ka vecākiem ir laimes spēle, jo, ja mēs runājam, ka tuvākā skola ir arī laba skola, tad, lai nav tā, ka vecāks aiziet un patiesībā pēc tam viņam ir jāmaina skola, jo piedāvājums nav atbilstošs. Līdz ar to mērķis nav kaut ko slēgt, mērķis ir veidot jaunu kvalitatīvu skolu, un pašvaldības uzdevums ir savā resursu kontekstā skatīties, kas ir šīs bāzes skolas, kur viņi redz, ka tālāk investēsies, lai šo kvalitīvo izglītību varētu piedāvāt bērniem.
Paldies ministrei par atbildēm. Tad šobrīd, tad, kad papildu jautājumi no iesniedzējiem ir uzdoti, tad ir iespēja arī citiem deputātiem, ne iesniedzējiem, uzdot jautājumu vai kāds vēlās uzdot jautājumu. Redzam. Tad paldies, lūdzu ieslēdzēt mikrofonu Edmundam Jurevicam.
Labvakar, cienījumā ministras kundze. Man jautājums sekojuši par iesaisti šīs reformas izstrādē sabiedrības un pašvaldību. Es domāju, ka daudzi nepamatoti jums un ministra kabinetam pārmet, ka nav bijušas konsultācijas ar pašvaldībām un nav arī bijušas, teiksim tā, redzējumus uz vietas. Varbūt es gribētu jums jautāt to, kur jūs esat bijusi šajā iepriekšējā laikā, runājot par izglītību, par skolu tīklu, par kvalitāti, jo cik es esmu manījis, jūs esat ne tikai, kā teikt, citu pārmet Rīgas, vecrīgas bruģī, bet esat bijusi ļoti plaši runājot ar pašvaldībām, kā teikt, pa taisno, tā skaitā skolotājiem, skolniekiem, varbūt varētu iezīmēt, kur jūs esat uz vietas šo situāciju apskatījusi.
Paldies par jautājumu, laiks atbildēja 2 minūtes.
Paldies. Nu, jā, man laikam vieglāk būtu atbildēt, kur es neesmu bijusi, jo šobrīd tiešām saprotot, cik tas ir ļoti sarežģīts un komplekss process, tad, kad mēs virzamies uz kvalitātes izglītības sasniegšanu visā Latvijā, lai sajustu katras pašvaldības to vajadzību un redzētu, kas ir tās problēmas, ar ko pašvaldības saskaras šobrīd, pārējot uz tādu jaunu ekosistēmu savās pašvaldībās. Man jāsaka tā, ka sākot ar Latgali, kuras esmu bijusi vairāk kārtīgi, un arī šobrīd paldies premjerministrē, kur ir organizējusi pāresors, kas sanāksmes ar visiem plānošanas reģioniem. Tātad bija gan Latgali, gan Kurzemi, gan Zemgali, gan Rīga un Pierīgas pašvaldības Vidzeme. Tiešām ar visām izrunājot, ir atsevišķi, īpaši teikšu tā pirmajā aplī, kad mēs izbraukājām visas pašvaldības, runājot vairāk laikam pat par ceļu infrastruktūru un infrastruktūru, kas ir pašām ēkām, vairāk kā par izglītības kvalitāti. Man jāsaka, ka ar respektu var teikt, ka jau trešajā raundā mēs daudz vairāk jau runājām par kvalitāti, kas ir nepieciešama pedagogu sagatavošanā. Un šobrīd kopā ar Latvijas universitāti ir taps kopā ar pašvaldībām memorands, kā uzlabot pedagogu sagatavošanas kvalitāti, lai mēs tiešām varētu nodrošināt kvalitīvu izglītību, kā arī kā sagatavot papildus atbalstu personālu skolās, kas ir bijis viens no tādiem būtiskiem trūkumiem, redzot, cik būtiski mainās arī mūsu bērnu prasības un vajadzība pēc atbalsta personāla. Nu, es esmu bijusi visos reģionos, es teiktu, ka visās pašvaldībās tiešām tikusies ar mēriem vai izglītības pārvaldēm un pat piedalījusies finanšu komitejās, kur tiek pieņemta lēmuma par to, kādi būs tad lēmumi un kas vēl kāds atbalsts nepieciešams, lai virzītos tālāk uz priekšu un bērni tiktu nodrošināti ar kvalitātīvu izglītību.
Paldies par atbildi. Vai vēl kādu no deputātiem būtu papildus jautājumi? Paldies. Tad uz visiem papildus jautājumu šajā jautājumā ir atbildēts. Līdz ar to atbildes uz jautājumus ir sniegtas šajā sadaļā. Paldies. Tad pārējām pie otra darba kārtības punkta, kas ir atbildes sniegšanas uz deputātu jautājumiem. Un darba kārtības jautājumu ir uzdevuši deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapans, Ainars Šlesars un Edmunds Ziltiņš. Jautājums par skolu tīklu optimizāciju uzdots Izglītības un zinātnes ministrei Andrei Čakšai. Uz jautājumu atbilstoši saimes kārtības rulim ir sniegt rakstveida atbilde, bet deputāti vēlās uzdot ministrei papildus jautājumus. Vai ministra papildus sniegtai rakstveida atbildei pirms jautājumu uzdošanas vēlās ko teikt?
Nevēlos.
Ne? Tad mēs pāriesim pie papildus jautājumus uzdošanas. Tad vai jautājumu iesniedzē vēlās uzdot papildu jautājumu ministrei? Ja? Tad paldies, līdz ar to ieslēdzu mikrofonu deputātei Ramonai Petrāvičai.
Tātad es uzdevu otrais jautājumu, jo es tik tiešām gribēju uzzināt šo skolu skaitu un konkrētas skolu nosaukums. Un man atkal atbildēja, ka ministrijai nav tāda informācija un dati, lai izpildītu manu lūgumu. Vēl tika norādīts, ka šāda saraksta veidošana nebūtu korekta, jo tā pārkāptu pašvaldību autonomijas principu. Tad es tomēr gribētu zināt, kādā veidā tiktu pārkāpta pašvaldība autonomija, ja izglītības ministrija zinātu, cik skolas ir katrā pašvaldībā, cik skolēni ir katrā klasē un cik skolas tad varētu būt reformējamas. Un es pati biju Mērsragā un viņa teica, ka jūs pie viņiem neesiet bijusi un pie mums bija arī Līvānu. No Līvāniem pārstāv viņa teica, jūs ar viņiem arī neesiet runājusi.
Tātad,
paldies par jautājumu, laiks atbildēm.
Ja mēs runājam par skolām, tad atkal man nāks atkārtoties, bet izglītības iestādes ir pašvaldība dibināts, un tā ir viņa autonomā funkcija, kādā veidā viņi veido savu skolu ekosistēmu vai skolu tīkla karti. Tas, par ko mēs runājam ar izglītības pārvaldēm un pašvaldībām, ir kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību, balstoties uz datiem, kas rāda, ka mums šobrīd mūsu sasniedzamie rezultāti, mēs skatāmies lasīt prasmi vai rēķināt pratību, ir mainījušies pēdējie divi cikli, kur katrs četrus gadus tātad PISA tiek mērīti mūsu rādījumi, pasliktinās, un otra sadaļa, kas ir saistīta ar demogrāfijas izmaiņām, visā Latvijas teritorijā mums ir tikai četras pašvaldības, kas ir ar pieaugošu demogrāfisko situāciju, un jautājums, kā pašvaldībām palīdzēt saprast, kā vislabāk fokusēt resursu, lai pietiktu skolotāju, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītību, un lai varētu nodrošināt pietiekami plašu programmu klāstu skolēniem. Un līdz ar to pašvaldības, redzot savu resursu, to izmantos vislabākajā veidā priek skolēniem, un līdz ar to tā ir viņu autonomija salikt to karti, kādā viņi šo savus resursus izmanto.
Paldies par atbildi. Tad vai Ramona Petrāviča vēlās uzdot vēl vienu papildus jautājumu? Lūdzu, ieslēdzēt mikrofonu.
Jūs daudz runājat par izglītības kvalitātes kritērijiem, un es atkal gribētu pieminēt Mērsraga skolu, kur tiešām viņiem ir labi rezultāti, bet, kā zināms, arī lauku skolās ir bērni, kam nepadodās mācības vai arī varbūt tās ir uzvedības problēmas, un dažkārt skolas arī norāda, ka bērns nav piemērots lielām klasēm. Tad kur tad likt šos bērnus, kas netik labi mācās, kas reāli tomēr tos skolas reitingu var pazemināt? Nu, taču pirmā valsts ģimnāzija neņems tādus bērnus, viņiem tādus nevajag. Vai jūs nedomājat, ka tas palielinās to bērnu skaitu, kas nemācās klaiņo pa ielām, un pēc tam mums nāksies cīnīties ar sekām, ja nu, bērns nebūs saņēmis to nepieciešamo atbalstu un izglītību. Paldies.
Paldies par jautājumu, laiks atbildēm.
Paldies par šo jautājumu, jo patiesībā jūs skarat ļoti svarīgu lietu. Tas ir saistīts ar to, ko es jau iepriekš arī minēju par atbalsta personāla nepieciešamību dažādās skolās. Un veids, kā nodrošināt iekļaujošo izglītību, lielā mērā nav saistīts ar to, kura atrodas skola. Un, diemžēl, tā tendence, ko mēs vērojam, ir, ka ir pilsētās, kur mēs vērojam, ka bērns, nu, neizgrūž, bet tomēr ar tendenci novirzīt uz ārpus pilsētas teritorijām. Bieži vien šīs atbalsta komandas nepietiekamības dēļ, un tādēļ arī šajā jaunajā finansēšanas modelī programma skolā ir ļoti precīzi nodefinēts, kādā veidā palīdzēt skolām veidot šīs iekļaušanas komandas, lai visi bērni tiktu iekļauti. Mēs runājam par koda bērniem, nosakot gan konkrētu skaitu, cik var būt vienā klasē, kad ir nepieciešams kāds atbalsta personāls, lai šie bērni tiktu pienācīgi savām vajadzībām saņemtu izglītību. Un otra lieta, ko es te noteikti gribu minēt, mans uzstādījums ir, ka bērniem līdz 18 gadiem ir jāmācās atbilstoši tam talantiem, ko viņi var sasniegt. Nevienmēr tas ir ceļš uz augstāko izglītību, tā var būt arī profesionālās izglītības ievirze, un redzot pagājušā gada 9. klašu izlaidumu rezultāts vai centralizēto eksāmenu rezultāts, mēs strādājam arī pie arodu programmām vai zemākām kvalifikācijām, lai visiem bērniem tiktu iedot izglītība, un mēs būtu nevis ar jauniešiem, kuriem nav kvalifikācija, bet jauniešiem, kuri ir gatavi uzreiz darba tirgumu, un es teiktu, ka par šo ļoti ir domāts, lai tieši mēs nepazaudātu bērnus, kuriem ir iekļaujošas vajadzības. No otras puses, neaizmirstot, ka mums ir bērni ar talantiem, un atbilstošajā programmā iekšā ir arī atbalsts pedagogiem, kā strādāt ne tikai ar bērniem, kam ir iekļaujošas vajadzības, bet arī bērni, kam ir talanti, kas arī ir viena no grupām, par ko mēs maz esam domājuši.
Paldies, ministrs kundze, par atbildi. Tad vai ir vēl citiem deputātiem, kas nav jautājumu uzdevēja vai papildus jautājumu? Ja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Vilim Krištapanam.
Cienījumā Čakšs kundze, mēs jautājām, vai četrās klašu grupās, cik ir tādas skolas, kuras neatbilst jūsu izvirzītajiem kritērijiem. Jūs atbildējat, ka mums pašiem jāmeklē atbildi valsts izglītības informācijas sistēmā. Nu, mēs nepaslinkojām, paskatījāmies, ja tā precīzi saskaita, mums sanāca ap 200 skolām. Un jautājums ir tāds, vai jūs ziniet, cik būs vajadzīgi skolu autobusi, cik tas izmaksās, un vai tas atrisinās trūkstošo skolotāju problēmu, kas ir milzīga visā valstī, jo skaidrs, ka no tām 200 skolām kaut kādu daļu pašvaldības slēgs vienkārši finansiālo problēmu dēļ.
Paldies par jautājumu. Laiks atbildēja ministras kundze.
Vispirms, tad, kad mēs runājam par skolu ekosistēmām, jāsaprot, ka ir akcents uz divām daļām. Mēs runājam par vecumu grupu līdz 9. klasei un vidusskolas posmu. Un lielā daļā no skolām, kur ir nepieciešams pārmaiņas, pašvaldības skatās uz vidējās izglītības posmu, un tas nav par skolu slēgšanu. Es vēlreiz gribu atkārtot, stāsts ir par skolu tipoloģijas izmaiņām, un es visu laiku esmu teikusi, ka skolai ir jābūt pēc iespējas tuvāk mājām. Mēs te runājam par 40 minūšu aizbraukšanu, kas reģionos ir atbilstoši arī pēc OECD datiem labs rādītājs, bet tai skolai ir jābūt labai. Mēs nerunājam vienkārši, kad ir kaut kāda skola, bet skola nodrošina to, lai bērns var doties arī nākamajā izglītības pakāpē. Vidējais izglītības posms sagatavo bērnu augstākai izglītībai. Un ja mēs šobrīd raugamies uz dažādām skolām, mēs redzam, cik no kuras skolas bērni tālāk startē uz augstākās izglītības iestādēm un cik no viņiem arī nokļūst un mācās budžeta vietās. Un tas ļoti precīzi iezīmē šīs atšķirības, bet uzreiz vēlreiz, tas sasaistot arī ar iepriekšējo jautājumu, jāsaka, ka mūsu mērķis nav reitings, jo katra bērna izaugsme un te ir tas skolotāja maģiskais uzdevums, sasniegt labāko no katra bērna. Atbildot uz jautājumu otru daļu par nepieciešamajiem autobusiem, es vēlreiz atkārtošu un paldies premjerministrei, kas ir organizējuši šīs pārresoriskās sarunas, gan kopā ar Varam ministriju, gan Satiksmes ministriju, kur kopā šīs investīciju programmas tiek aprēķinātas, lai nodrošinātu tātad gan autobusu, gan ceļu infrastruktūru pašvaldībām, lai nogādātu bērnus uz tuvāko skolu.
Paldies par jautājumu un paldies par atbildi. Tad vēl viens jautājums, ir iespējams uzdot. Atkal ieslēdzēt lūdzu mikrofonu Vilim Krištapanam.
Kad mēs paskatāmies uz šiem kritērijiem, tad Līvāna novada Rudzāta vidusskola ir bieži vien bijusi starp 20 labākajām Latvijas vidusskolām, kuras ir vairāk simti. Pēc izglītības kvalitātes skolnieki ir piedalījušies olimpiādēs, pat uzvarējuši Latvijas. Tad iznāk tā, ka šī skola pēc jūsu kritērijiem visticamāk tiks slēgta, jo Līvāna pašvaldība pateiks, viņiem tādas naudas nav, lai viņi turpinātu uzturēt. Un tad jautājums tāds, vai jūs tiešām uzskatiet, ka jūsu kritērija ir pareizi?
Paldies par jautājumu. Laiks atbildē ministras kundze.
Kā jau es minēju, nevienu skolu neslēdz izglītības ministriju un arī neplāno to slēgt. Iepazīstinot ar kritērijiem un vakar tieši bija saruna arī ar Līvānu pašvaldību, katrai skolai ir, un ja mēs runājam par Rudzātu vidusskolu, ir diezgan liela attālināto skolēnu skaits, kas, diemžēl, mēs šobrīd skatāmies, kādā veidā finansēšanas modelī ar koeficientu ielikt šīs attālinātās mācības, bet nevar nodrošināt tik pat kvalitatīvu mācību procesu, tā ir viena sadaļa, bet pašvaldība, vērojot savu ekosistēmu vai raugoties uz to, kādu piedāvājumu, programmu piedāvājumu viņi var sagatavot, ir svarīgi, ka tiek izvērtēts arī šis programmu piedāvājums, jo, diemžēl, ja mēs apskatītos, vai tas uzstādījums, ko valsts sagaida un ekonomikas ministrija jautā pēc STEM priekšmetu zinātājiem, diemžēl mēs redzam, ka lielākajā daļā reģionu tieši STEM priekšmetu skolotāju trūkums un tāda neefektīva sakārtotā skola ekosistēma nenodrošina bērniem pienācīgu piedāvājumu, lai viņi pēc tam var startēt uz šīm profesijām, kuri nepieciešam STEM zināšanas.
Paldies, un vēl vienu papildus jautājumu ir iespēja uzdot deputātiem, tāpēc ieslēdzat lūdzu mikrofonu Edmundam Jurevicam.
Ministrs kundze, vai jūs piekrist tādam apgalvojumam, ka mēs gribam dzīvot kā igauņi, bet neesam gatavi rīkoties kā igauņi, un vai pēc būtības tās pārmaiņas, ko jūs piedāvājat, nav tās pašas un līdzīgas, ko igauņi ir izdarījusi pirms 5-10 gadiem, lai celtu viņu skolēnu pieeju izglītībai un viņu izglītības kvalitāti. Paldies.
Paldies, laiks atbildē.
Paldies. Man jāsaka, šis ļoti saržģīts jautājums, jo šobrīd tieši raugoties uz Igaunijas sistēmu, kur arī izglītības sistēmā notiek pārmaiņas un ir uzstādīti kritēriji pašvaldību skolu ekosistēmai vai skolu tīklam, ja runa ir par vidējās izglītības posmu, un kritēriji krietni stingrāki kā tie, kas ir šobrīd definēti pie mums. Tur tāda optimālā klase tiek definēta kā vai vidējās izglītības posmas 100 bērnu apjomā, un attālums nav kā mums 50, bet 60 km. Protams, ka viņi veica pirmo etapu krietni ātrāk, investējot arī valsts gimnāziju būvniecībā, un tas ir ļāvis viņiem aizteikties uz priekšu tieši zināšanu jomā. Jāsaka, ka šobrīd tas otrais etaps, protams, ir saistīts vairāk arī ar finansējumu apjomu, kas tiek investēts no IKP izglītībā, un tas mērķis jau ir, lai tas finansējums arī mūsu jaunā finansēšanas sistēma nav lētāka, viņa ir tieši dārgāka, bet tas mērķis ir, lai mēs to investējam bērnos un skolotājos, kas padara bērnus gudrākus, nevis tik daudz iespējams infrastruktūrā un izklājam to ļoti plānā kārtā, bet fokusēti tad strādājam, lai tiešām pēc tam paši varam priecāties par izaugsmi.
Paldies! Paldies par atbildu un paldies deputātiem par jautājumiem un paldies izglītības ministrei Andrei Čakšai par atbildēm. Līdz ar to atbildes uz jautājumiem ir sniegtas un šo sēdi slēdz. Paldies!